Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του, ραπάροντας απόψε. Νυχτερινός πλέον ο καθρέφτης, στα πόνερα που αφήνει πίσω της η σημερινή μέρα. Τρίτη του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, η ένατη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία ενημερωτική ιστοσελίδα, όποια ενημερωτική ιστοσελίδα ανοίξεις, σίγουρα και συγγνώμη κιόλας νυχτιάτικα, η ψυχή σου θα μαυρίσει.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Τι βλέπω τώρα λοιπόν? Βλέπω μπροστά μου, και με συγχωρείς, την ενημερωτική βιτρίνα του BBC News. Την έχω ανοίξει εδώ. Άκου λοιπόν. Το κοινοβούλιο του Νεπάλ έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, έπειτα από συνεχείς διαδηλώσεις από χιλιάδες πολίτες που ευθέως τον φωνάζουν διεφθαρμένο και βρώμικο. Συνεχίζουμε. Ο Ισραηλινός στρατός διατάσσει τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την πόλη γιατί αρχίζουν οι βομβαρδισμοί. Και είναι μόνο η αρχή, δηλώνει ο Νετανιάου, για την έναρξη του μεγάλου του σχεδίου να καταλάβει όλη την πόλη και οι Παλαιστίνοι να πάνε αλλού. Εκτός αυτού, το Ισραήλ χτυπά στόχους στο Κατάρ, όπου πιστεύει ότι έχουν βρει καταφύγιο ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Βλέπω ηλικιωμένους στην ουρά έξω από μια κρατική υπηρεσία στο χωριό Γιάροβα στην Ανατολική Ουκρανία για να λάβουν τις επιταγές για την σύνταξή τους. Άκου, δεν πρόκαμαν. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς ρωσικά πυρά από αέρος πήραν την ζωή 23 συνταξιούχων. Βλέπω τους απαρηγόρητους γονείς μιας 19χρονης κοπέλας που σκοτώθηκε σήμερα σε τροχαίο στην Καλαμάτα. Στους δρόμους, πράγματι, η Ελλάδα αναστενάζει. Και όπως λέει ο Χελάκης, από υπέρτατη χαρά όταν πήραμε το Euro, δεν περιγράφω άλλο. Το ίδιο λέω κι εγώ, αλλά από θυμό και στενοχώρια για όλα αυτά που μόλις σου αράδιασα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, ας συστηθούμε εδώ η ομάδα μας. Στον ήχο είναι σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας η Κατερίνα Λαπαδάκη, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες εντελώς μουσικές επιλογές, ο Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Coolio, το See You When You Get There, ένας Αμερικανός ράπερ που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2022 σε ηλικία μόλις 58 ετών. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το ορχιστρικό των Jethro Tull που φέρει την ονομασία Elegy, δηλαδή Ελεγία. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 15 πρώτα λεπτά, πρώτο και καθρέφτης, και θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Λεωνίδας, για τους φίλους του Λεό Καστανάς, εκπαιδευτικός και αρθρογράφος στην Athens Voice, με κέρυες παρεμβάσεις για πολιτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα στο Facebook. Ανοίγει λοιπόν για μας την αυλαία του νυχτερινού μας καθρέφτη, μαζεύοντας και σχολιάζοντας όσα ξεχώρισε από τις μέρες τα καμώματα, πολιτικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, οτιδήποτε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καστανά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Σας βλέπω μπροστά μου στην τελευταία σας ανάρτηση, ναι, στην Athens Voice, και μιλάτε για το, γράφετε μάλλον για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα και αποφαίνεστε ότι ο θησαυρός άνθρακες. Ναι. Γιατί?
Γιατί είχε γίνει μια προετοιμασία, είχαμε πληροφορίες ότι υπήρχε ένα σοβαρό επιτελείο πίσω από το rebranding αυτό που θα προετοίμασε το νέο opening του Αλέξη Τσίπρα, και περιμέναμε ότι θα υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένας λαγός στο καπέλο να βγαίνει, θα υπάρχει μια πλατφόρμα σοβαρή, αναλυμένη, με παραδείγματα, κάτι καινούριο. Αλλά η ομιλία του αυτή που έκανε δεν είχε κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι όλοι οι αρθρογράφοι, όσοι επιχείρησαν να ασχοληθούν με την εμφάνιση αυτή στη συζήτηση του Economist, το ίδιο πράγμα λένε.
Το rebranding ως όρος, ιδίως στην διαφήμιση, στο εμπόριο επίσης, δεν συνδέεται πάντοτε αναγκαστικά με το περιεχόμενο. Αλλάζει το περιτύλιγμα. Ναι. Συμβαίνει αυτό και στην συγκεκριμένη περίπτωση του πολιτικού.
Ναι, όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι αλλάζει μόνο το περιτύλιγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε σταδιοδρομήσει και έγινε και πρωθυπουργός, να το πω σε εισαγωγικά πάντα, ως ο κακός. Δηλαδή αυτός που ήθελε να ανατρέψει το σύστημα, να ανατρέψει την Go Back Mrs. Merkel, ήθελε να ανατρέψει το ευρώ, ολόκληρη, να βαρέσουμε τον ταούλι και να ανατρέψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια εποχή που υπήρχαν μεγάλα διαδεύματα το αν η χώρα αυτή θα συνεχίσει να είναι μια χώρα του δυτικού κόσμου ή κάτι άλλο.
Τώρα έρχεται ως ο καλός.
Τώρα έρχεται ως μεταρρυθμιστής, ως συστημικός, ως ο καλός, ο οποίος, ο αδιάφθορος, ο οποίος θα προσπαθήσει να φτιάξει μια Ελλάδα με ένα νέο αναπτυξιακό σοκ και όραμα, να τη βάλει μάλλον σε ένα νέο αναπτυξιακό σοκ με ένα καινούργιο οικονομικό όραμα. Αυτά τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Λίγο πολύ μας είπε.
Ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν εσάς ιδιαίτερα? Βλέπω την και παρακολουθώ την αρθρογραφία, αλλά τι είναι προσφυλές σε εσάς και που σας ενδιαφέρει περισσότερο?
Σε σχέση με το rebranding?
Όχι, σε σχέση με αυτά που σας απασχολούν. Και
ναι,
στην
αυτά που απασχολούν γενικά αυτό το χώρο στον οποίο ανήκω και εγώ, δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε έτσι, αριστερών μεταρρυθμιστών, οι οποίοι έφτασαν να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους απασχολούν οι μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το κράτος. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Mm-hmm. Από την εποχή του 14, του 13, του 12. Γι' αυτό ακριβώς και όποτε βλέπουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είτε δεν προχωράνε, είτε μένουν στη μέση ή αφιταλαντεύονται μεταξύ του παλιού και του καινούριου, θέλουμε να επεμβαίνουμε και να λέμε την άποψή μας. Δεν σημαίνει ότι η άποψη είναι πάντα σωστή, αλλά σαν συνειδητοί και ενεργοί πολίτες θέλουμε να λέμε τη γνώμη μας. Εγώ δεν έχω επαγγελματική σχέση με την αρθρογραφία και με τη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Απλώς καθηγητής στο σχολείο ήμουνα, συνταξιούχος είμαι τώρα, φυσικός. Απλώς θέλουμε να επεμβαίνουμε. Και το κάνουν αυτό κι άλλοι φίλοι, ακριβώς πάνω όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, είχε τα εκπαιδευτικά θέματα. Μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με αυτό το εθνικό απολυτήριο.
Ναι, γιατί
ξέρουμε αλλά ότι το συγκεκριμένο σημερινό σύστημα επιλογής των μαθητών για τα πανεπιστήμια είναι ένα σύστημα το οποίο εξοντώνει και τους μαθητές και την ελληνική οικογένεια.
Επειδή μιλάμε πολύ για μεταρρύθμιση, πιστεύω ότι σε σχέση με το κράτος έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ξεχωρίζω καταρχάς την ψηφιοποίηση του κράτους.
Ναι, συμφωνείτε? Πολύ σημαντική. Ναι. Πολύ σημαντική. Mm-hmm. Ούτε να το συζητάτε. Ψηφιοποίηση ήταν το αρθρογραφικό. Βεβαίως. Δεν αρνούμε ότι έχουν γίνει σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις. Απλώς είμαστε εδώ για να επεμβαίνουμε όποτε αισθανόμαστε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωράνε ή κολλάνε ή γίνονται ημιτελώς. Αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μόνο γι' αυτό. Δηλαδή δεν μηδενίζουμε το έργο αυτής της κυβέρνησης και οποιασδήποτε κυβέρνηση και αν δεν θα μηδενίζαμε το έργο. Αυτό δεν το κάνω εγώ, αλλά από την ίδια πλευρά, στην ίδια στιγμή όμως θέλουμε να λέμε και τη δικιά μας την άποψη όσον αφορά αυτές τις εξελίξεις. Και το εκπαιδευτικό είναι ένα από τα θέματα. Mm-hmm. Ας πούμε, προηγουμένως λέγατε για τη νέα κοπέλα, άκουσα στο περιμένοντας να συνδεθούμε. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο δρόμο, επειδή είμαι και οδηγός μοτοσυκλέτας 50 χρόνια mm-hmm. και συνεχίζω παρόλη σε αυτή την ένα καβαλό μοτοσυκλέτα και βέβαια αυτοκίνητο, αλλά και πεζός γιατί περπατάω πάρα πολύ, βλέπω ότι γίνεται στο δρόμο. Αν θέλετε να σας πω ένα πράγμα, αυτό που βλέπω είναι απουσία παντελώς ελέγχου. Δεν υπάρχει έλεγχος. Εμείς που είμαστε μηχανόβοι, Πάντα είχαμε την αίσθηση κάποτε ότι στην επόμενη γωνία θα υπάρχει μπλοκ. Άρα φροντίζαμε να έχουμε τα χαρτιά μας πάνω μας, να φοράμε κράνος, να φοράει και ο πίσω κράνος. Και όσοι είχαν μηχανάκια τα οποία δεν είχαν χαρτιά ή δεν είχαν καθαρό νούμερο κτλ., φροντίζαν να τα αποφεύγουν. Αυτό το πράγμα έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχει.
Τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό πολλών νέων ανθρώπων όταν καβαλάνε μια μηχανή ή ακόμα και ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί και να είναι και πειραγμένο? Σίγουρα ατυχήματα, δυστυχήματα γίνονται, αλλά νομίζω ότι έχουμε περάσει το όριο. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη νομίζω στα θανατηφόρα τροχιά. Τι συμβαίνει μέσα
στο... Συμβαίνει το γεγονός ότι ο άλλος ξέρει, εγώ θα πω ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει τύχει να το γράψω. Εάν βγείτε στους κεντρικούς δρόμους το βράδυ κατά τις 10 η ώρα, τους κεντρικούς δρόμους των προαστίων της Αθήνας, Κεσαριανή, το κεντρικό δρόμο της Κεσαριανής που ανεβαίνει πάνω, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι. Αν δείτε λοιπόν αυτούς τους κεντρικούς δρόμους και δείτε τι ανεβαίνει.
Κύριε Καστανά, λίγο σας χαλάω. Δεν ξέρω αν έχετε συσκευή και μετακινήστε, αλλά λίγο είναι διακεκομένος.
Μ' ακούτε τώρα.
Απολύτως.
Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν δείτε τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει. Από αυτούς όλους τους τύπους, τους λεγόμενους, κάποτε τους λέγαμε γκαζοφωνιάδες, έτσι, που πάνε πάνω κάτω. Αν υπήρχαν δύο μπλόκα και σταματούσαν και κάνανε έναν έλεγχο σε αυτούς τους τύπους, ούτε φαντάζεστε τι θα μαζεύαν από μέσα. Από τα αυτοκίνητά τους. Λοιπόν, αυτό όμως δεν υπάρχει. Και αυτοί το ξέρουν ότι δεν υπάρχει. Λίγο το αλκοόλ, λίγο οι ουσίες, λίγο η μαγιά, λίγο το αυτοκίνητο που είναι πειραγμένο. Ναι. Πιστράνε το να γίνει ένα ατύχημα, ειδικά προχωρημένες ώρες που το αλκοόλ είναι περισσότερο μέσα στο αίμα μας. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Να γίνει μια σύγκρουση η οποία θα είναι και θανατηφόρα, γιατί οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ εκεί το εντοπίζω το πρόβλημα. Καλά, το άλλο, το θέμα της παιδείας, έτσι, της παιδείας των Ελλήνων είναι άλλη στιγμή. Ξέρουμε, αλλά πώς θα το καλύψεις αυτό? Μαθώ να πάω να κάνεις μαθήματα στον υπηαγωγείο στα παιδιά οδικής συμπεριφοράς. Ναι. Λοιπόν, να γίνεται και αυτό, δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν είναι τώρα αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει μια αστυνόμευση. Αν υπάρχει μια αστυνόμευση και ξέρει ο άλλος ότι θα πληρώσει ή θα συλληφθεί και θα πάει μέσα, θα το σκεφτεί διαφορετικά να βγει με το αυτοκίνητό του να κάνει φορτωμένος σε εισαγωγικά και να κάνει ό,τι κάνει.
Μάλιστα. Όποτε συμβαίνει κάτι κακό, δυστύχημα ας πούμε, ένα επεισόδιο, μια φασαρία ή ακόμα και στην πολιτική ακραίες τοποθετήσεις και μέσα στη Βουλή, λέμε το πάγιο είναι θέμα παιδείας. Τώρα εσείς είστε της παιδείας άνθρωπος. Τι εννοούμε όταν λέμε είναι θέμα παιδείας και μας λείπει τόσο πολύ?
Ότι δεν έχουμε μάθει στους μαθητές τους καλούς τρόπους. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στο σχολείο. Mm-hmm. Είναι και στο σπίτι. Ότι δεν προσπαθούμε να εμφανίσουμε, δεν υπάρχει μάθημα που να το κάνει αυτό. Αυτό υποτίθεται ότι μπορούσε να γίνει μέσα από τα φιλολογικά μαθήματα. Δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα για να δείχνει τι σημαίνει ένας ενεργός και σοβαρός πολίτης σε ένα μαθητή. Αυτό υποτίθεται ότι βγαίνει, πηγάζει μέσα από όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε διδάσκεις ιστορία, είτε διδάσκεις φυσική, είτε διδάσκεις οτιδήποτε άλλο, γυμναστική. Ωστόσο όμως, σήμερα πια είναι πολύ τυποποιημένα τα πράγματα στην εκπαίδευση, ώστε να λείπουν εκείνοι οι δάσκαλοι, φαντάζεστε τι λέω, είχατε κι εσείς κάποιον τέτοιο, έτσι δεν είναι, που να, ο λόγος τους, έστω και αν είναι λόγος που διατυπώνεται, κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, ενός προβλήματος ή μιας ιστορίας, ο λόγος τους να μένει ανεξίτηλος στις ψυχές και να είναι ένας λόγος θετικός. Ναι. Ένας λόγος το οποίος θα αναφέρεται σε ευγενή, ας το πούμε έτσι, πράγματα. Σε ειρηνικά πράγματα. Αυτό λείπει από το σχολείο αυτό το πράγμα. Και όποιοι το κάναμε, ήμασταν λίγο γραφικοί. Άσχετα αν μετά συναντώ μαθητές ακόμα στο δρόμο, στη γειτονιά μου που μου λένε «Άρε δάσκαλε, τι μας έλεγες». Δεν νομίζω ότι θυμούνται τι τους έλεγα, αλλά θυμούνται ότι τους έλεγα κάτι σοβαρό.
Το οποίο πρόσεχαν.
Το οποίο πρόσεχαν, ναι. Δεν είναι το σχολείο πια δεν έχει αυτό το παιδευτικό του χαρακτήρα. Κυνηγάει άλλα πράγματα. Κυνηγάει να σε μάθει μαθηματικά, φυσικές, χημίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει να δώσει, για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις να μπει στο πανεπιστήμιο. Το Λύκειο δεν υπάρχει σήμερα σαν τέτοια βαθμίδα. Παιδευτική βαθμίδα που προετοιμάζει ακαδημαϊκούς πολίτες. Αυτό μπορεί να γίνει στο σπίτι. Ναι. Αλλά το σχολείο δεν το κάνει.
Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξέρω ότι ανθίζουν. Υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς, εγώ δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τους καθηγητές και δασκάλους.
Δεν είναι αυτό, δεν είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Ορίστε, ναι.
Δεν είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα. Mm-hmm. Καταρχάς, για να κάνεις ιδιαίτερο μάθημα πρέπει να ξέρεις το αντικείμενο. Δεν σημαίνει ότι όλοι που είναι στο δημόσιο ξέρουν το αντικείμενο και το ξέρουν τόσο καλά. Δεν είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτό είναι ένας μύθος που λέει ότι δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Το μάθημα γίνεται στο σχολείο. Απλώς. Υπάρχει ο καλός καθηγητής ο οποίος θέλει να προσφέρει. Υπάρχει ο καλός καθηγητής ο οποίος σου λέει, εγώ το μισθό τον πάρω τους ή άλλους, με νοιάζει. Έτσι. Και υπάρχει ο καθηγητής ο οποίος δεν κατέχει το αντικείμενο. Γι' αυτό μιλάμε για αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν είναι, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι όσον αφορά το παιδευτικό μέρος. Πώς μπαίνεις, πώς στείνεις την τάξη σου, τι είδους ερωτήσεις κάνεις. Η πρώτη αξιολόγηση που πρέπει να γίνει στους εκπαιδευτικούς είναι αν ξέρουν το αντικείμενο.
Γιατί,
και μετά συζητάμε.
Γιατί οι συνδικαλιστές αντιδρούν ως επιτοπλίστων στην αξιολόγηση?
Γιατί είναι εργατοπατέρες. Και σου λέει, όταν έχω εγώ σε ένα σύλλογο καθηγητών, 40 καθηγητών, και ξέρω ότι οι μισοί δεν κατέχουν το αντικείμενο ή βαριούνται να το διδάξουν, οπότε σε μια αξιολόγηση θα έχουν πρόβλημα, εγώ θα υποστηρίξω το όχι στην αξιολόγηση, έτσι τους έχω όλους μαζί μου. Έχω και αυτούς που θέλουν να αξιολογηθούν, αλλά κυρίως έχω αυτούς που δεν θέλουν να αξιολογηθούν για ευνόητους λόγους. Άρα είναι πιασάρικο.
Μάλιστα.
Και πολλοί θυμάμαι περιπτώσεις που με τους συνδικαλιστές στα σχολεία που είχα περάσει και τα λοιπά, που όταν έβγαινες και έλεγε κάποιος, «Ε, παιδιά, γιατί να μας αξιολογήσουν, τι έχουμε να φοβηθούμε?» Εντάξει, κοιτάγανε παράξενα. Κατά τι είναι αυτό, ούφο?
Μάλιστα, αυτό το συνδικαλιστές στο σχολείο, εγώ μεγάλωσα αλλού, αλλά δεν γνωρίζαμε αυτή τη δραστηριότητα ή αυτό το αξίωμα, εν πάση
περιπτώσει. Δεν είναι κακό. Μπορεί να υπάρχει ένα θέμα συνδικαλιστικό, κάτι να υπάρχει μια κρεμότητα, κάτι να διεκδικούν οι καθηγητές ένα επίδομα ή οτιδήποτε άλλο και θέλουν να έρθουν οι συνδικαλιστές να ενημερώσουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό δεν είναι κακό. Το θέμα είναι άλλο. Ότι για εκπαιδευτικά θέματα ο συνδικαλιστής δεν έχει κανένα λόγο.
Μάλιστα.
Τώρα, για παράδειγμα, εθνικό απολυτήριο. Πες ότι αυτό κάποια στιγμή γίνεται. Έτσι. Ήδη διάβασα άποψη της ΟΛΜΕ που λέει ότι το εθνικό απολυτήριο είναι κατακριτέο, διότι θα αυξήσει τα φροντιστήρια.
Λοιπόν, κύριε Καστανά, Λεωνίδα, ήρθε η ώρα μου που λένε στην Κύπρο και πρέπει να κλείσω αυτή την ενότητά μας, γιατί θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
Επίσης ήταν ο κύριος Λεωνίδας Καστανάς, εκπαιδευτικός και αρθρογράφος στην Athens Voice. Αν σας θύμισε κάτι ελληνικό αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, μάλλον έχετε δίκιο. Είναι από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Μωρίς Ραβέλ, η πρώτη λαϊκή μελωδία για σόλο πιάνο με την σπουδαία Κινέζα Εουναέ Κο Χάν. Και με αυτό θα καλησπερίσω την Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Προσέξτε τώρα, μας ακούει το τηλέφωνό μας, αναρωτιέται. Όλοι πιστεύουμε πως ναι. Είναι όντως έτσι? Καλησπέρα Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο.
Δηλαδή τι εννοούμε αν μας ακούει το τηλέφωνό μας?
Λοιπόν, θα σου το πω γιατί και εσύ με έχεις ρωτήσει, όχι έτσι ακριβώς, αλλά με έχεις ρωτήσει έμεσα πολλές φορές. Mm-hmm. Βρήκα ένα καταπληκτικό άρθρο στο CNET που εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Το CNET είναι μία από τις πιο έγκυρες πηγές τεχνολογικού ρεπορτάζ. Ένας συνάδελφος λοιπόν κάθισε και έκανε όλο το ρεπορτάζ για να απαντήσει αυτή ακριβώς την ερώτηση. Γιατί θα σου πω τι γίνεται. Κάτι κουβεντιάζουμε εμείς οι δύο για αυτοκίνητα, ας πούμε, έτσι. Θέλεις εσύ να αγοράσεις αυτοκίνητο και πιάνει μια κουβέντα για αυτοκίνητα. Και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου συνέχεια διαφημίσεις για αυτοκίνητα που σου έρχονται στα social. Mm-hmm. Και λες, πού το ξέρει ότι εγώ ενδιαφέρομαι για αυτοκίνητα?
Ακριβώς.
Ναι, και υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις, ήταν ένα αστικός μύθος, έχει γίνει θεωρία συνωμοσίας πια. Ότι τα τηλέφωνά μας παρακολουθούν, ακούν τι λέμε και αυτό το δίνουν στους διαφημιστές και μας πετάνε τις αντίστοιχες διαφημίσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να κάνεις αναζήτηση σε ένα browser περιηγητή, να ψάξεις ας πούμε για ξενοδοχεία, να μπεις στο booking και να ψάξεις για ξενοδοχεία, να πας στην Καλαμάτα 28 Οκτωβρίου ας πούμε, έτσι. Μετά είναι αλήθεια ότι θα σου πετάει συνέχεια διαφημίσεις για την Καλαμάτα και για ξενοδοχεία. Αυτό όμως το ξέρεις, το καταλαβαίνεις. Το άλλο ας πούμε που κουβεντιάζουμε εμείς για τα αυτοκίνητα, πού ξέρει ότι είναι για αυτοκίνητα? Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα σε αυτό. Το πώς εξηγείται, χωρίς να είναι πραγματικότητα ότι μας ακούνε. Παρενθεσούλα, όσες φορές υπήρξαν εφαρμογές που μας άκουγαν, ξεσκεπάστηκαν, καταδικάστηκαν και σταμάτησαν να μας ακούν. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε.
Μάλιστα,
αυτό δηλαδή.
Ναι.
Ναι. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι ότι πολλές φορές πέφτουμε στο ίδιο Wi-Fi με άλλους. Δηλαδή, αν τη συζήτηση αυτή εμείς την κάνουμε σε μια έκθεση αυτοκινήτου, έτσι, τώρα τα λέω λίγο πολύ σχηματικά, αλλά για να καταλάβουμε όλοι. Και επειδή έχουμε συνδεθεί, το κινητό μας είναι συνδεδεμένο στην έκθεση αυτοκινήτου, είναι πάρα πολύ πιθανό να μας δίνει φωτογραφίες για διαφημίσεις για αυτοκίνητα. Έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο. Το δεύτερο είναι κάτι που έχει σχέση με το δικό μας τον εγκέφαλο και που λέγεται γνωσιακή προκατάληψη.
Δηλαδή.
Αυτή η γνωσιακή προκατάληψη λέει το εξής. Εάν εγώ σκέφτομαι αυτοκίνητα, παρατηρώ πιο πολύ τις διαφημίσεις που έχουν σχέση με αυτοκίνητα. Δηλαδή, το Instagram και το Facebook δεν θα μας δώσει ποτέ μία διαφήμιση, θα μας δώσει 15. Ξαφνικά όμως εμείς, επειδή έχουμε στο μυαλό μας τα αυτοκίνητα, θα αρχίσουμε να παρατηρούμε τις διαφημίσεις για αυτοκίνητα που πριν δεν τις παρατηρούσαμε. Περνάγανε από μπροστά μας και δεν τους δίναμε καμία σημασία. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνωσιακή προκατάληψη. Έτσι λοιπόν εξηγείται από δύο διαφορετικά μέρη, και τεχνολογικό και γνωσιακό, για το ότι μπορεί να θεωρούμε ότι τα τηλέφωνά μας παρακολουθούν. Τελευταία μικρή πινελιά, εάν υπήρχε μικρόφωνο ανοιχτό το οποίο δούλευε 24 ώρες 24 ώρες και κατέγραφε τα όλα όσα λέμε, η μπαταρία του κινητού μας δεν θα κρατούσε τη μισή μέρα.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Χωρίς ερωτήσεις βλέπω σήμερα.
Ναι, γιατί ήταν πολύ σαφή για μένα τουλάχιστον αυτά που άκουσα. Ναι. Εγώ δεν έχω την αίσθηση και με την δική σου την επιβεβαίωση, ας το πω έτσι, ότι όντως κάποιος ακούει το τηλέφωνό μας την ώρα που μιλάμε.
Είναι πολύ διαδεδομένη όμως θεωρία συνωμοσίας. Μας ακούνε. Αυτό λέμε όλοι.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Βάλια Καϊμάκη και έρχονται οι Dire Straits. Walk of Life.
after all the violence and double talk. It's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life.
Οι Dire Straits, οι πολύ μεγάλοι Dire Straits με το Walk of Life, και εκείνο που μου αρέσει σε αυτούς τους κλασικούς rockers, που οι περισσότεροι από τους οποίους, να ξέρετε, έχουν σπουδάσει κλασική μουσική. Η Jethro Tull είναι χαρακτηριστική περίπτωση, όπως και δύο από τους Dire Straits, να μην πάμε και στους Pink Floyd. Και μου αρέσει ιδιαίτερα που οι τίτλοι που βρίσκουν και τα λόγια μάλλον που ανακαλύπτουν για να πούνε κάτι διαφορετικό από το τετριμένο. Δηλαδή το Walk of Life είναι το βάδισμα της ζωής, και μέσα από το τραγούδι του έλεγε πράγματα τα οποία περπατώντας μπορεί να αρχίσεις να τα σκέφτεσαι. Και μιας και λέω σκέφτομαι, ας πάμε στη σκέψη της ημέρας τώρα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Τώρα ζει στη Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσει για τον Κυπουρό Ιάκουμπ και για μια κοπέλα με κατακόκκινα νύχια.
8η κατά σειρά χρονιά που τέτοιες μέρες θυμάμαι το γείτονά μας να χτυπάει μανιασμένα το κουδούνι του σπιτιού μας και να φωνάζει «Βάλτε ειδήσεις, βάλτε ειδήσεις, ο Ιακούμπ, ο δικός μας Ιακούμπ». Τότε έγραψα την ιστορία του σε ένα μικρό διήγημα του δικού μας Ιακούμπ και αναρωτιέμαι πάντα πώς τα αφήσαμε να γίνει. Σας διαβάζω τώρα το διήγημα και θα καταλάβετε. Κοίταξε τον εαυτό του επίμονα στον καθρέφτη. Όλο το αριστερό μανίκι είχε πιτσιλιστεί, το ίδιο και το αριστερό μάγουλο. Τα μάτια του στένεψαν, όπως εκείνη την τελευταία φορά, τότε που του είπες καθαρά και ξάστερα πως με τέτοια ασυνέπεια η συνεργασία σας τελείωνε εκεί. Έβγαλε εκνευρισμένο στο μπλουζάκι και έχωσε το κεφάλι κάτω από τη βρύση, τρίβοντας το μάγουλο δυνατά. Δεν είχε μισή ώρα που είχε βγει από τον ντους. Το νερό κάτω από τα πόδια είχε ποτίσει τις γαλαζοπές πλάκες, σχηματίζοντας μια μικρή λιμνούλα. Άρπαξε την πετσέτα και πήρε να σκουπίζει το κεφάλι. Ξαφνικά σταμάτησε. Έσμιξε τα φρύδια και έτεινε την προσοχή προς τη μεριά του χολ. Απόλυτη ησυχία στο διαμέρισμα, κι όμως όλα τα αντικείμενα λες και δεν είχαν σιγουριά. Από την κορνίζα της πόρτας μπορούσε να δει τα δυο κίτρινα μπατζάκια, αβόλευτα, σε απόλυτη πάντως ακινησία. Δίπλα ένα σκούρος λεκές όλο μεγάλωνε. Φέτος θα φρόντιζε τον κήπο σας για 20η χρονιά. Χρυσόπαιδη, ξανθά μακριά μαλλιά, λεπτά χαρακτηριστικά, αθώο γλυκό χαμόγελο, φωτεινό βλέμμα. Ίδιος Χριστός είχες πει όταν το γνώρισες. Μετρημένος, ντροπαλός και πάντα με άριστους τρόπους. Ύστερα μπήκε στη ζωή του το αλκοόλ. Αραίωσε τις επισκέψεις και σε όλο έστελνες μηνύματα. Σε θύμωνε. Επέστρεφε πάντα μετανιωμένος όποτε ερχόταν και απολογούμενος. Πάντα με διαφορετική δικαιολογία. Τελευταία φορά τον είδαν στο μπαρ 2 ώρες πιο πριν. Όλοι τον γνώριζαν, παιδί της γειτονιάς. Αυτήν όχι. Αν δεν το ομολογούσε ο ίδιος, δεν θα ήξεραν πού να την ψάξουν. Ήρθε και κάθισε δίπλα του. Παράγγειλε μπύρα και άρχισε να βρίζει τον άντρα της. Εκείνος κουνούσε συγκαταβατικά το κεφάλι χωρίς να γυρίζει να την κοιτάξει. Κοίταγε μόνο τα κατακόκκινα της νύχια. Από σεβασμό. μην της γυρίσει την πλάτη. Και εκείνη συνέχιζε, θυμός ανάκατος με πίκρα και αγανάκτηση. «Του φταίω για όλα», έλεγε, «για τη μαύρη του μοίρα, για τη δουλειά που έχασε, για όλα». Κανείς δεν έμαθε πως βρέθηκε αργότερα στο σπίτι του. Ούτε ο ίδιος θυμόταν. Μόνο πως επέμενε να βρίζει όλους πια τους άνδρες. Παρεξηγήθηκε. Εκνευρισμένος την άφησε στο χολ και πήγε για ντους. Γυρνώντας, το πορτοφόλι και το κινητό του τηλέφωνο δεν ήταν στη θέση που τα άφησε. Ενώ εκείνη ξανά πιάσε το ίδιο ρεπερτόριο. «Σταμάτα», της φώναξε. Του έπιασε το χέρι και άρχισε να γελά, ενώ τα δάκρυα της έγλυφαν τα μάγουλα. Τράβηξε απότομα το χέρι του. «Μη», της φώναξε θυμωμένα, «μη μ' αγγίζεις». «Αυτά έγιναν, για να ξέρεις. Αυτά είπε, όσα θυμόταν. Θόλωσε, και αυτό το θυμόταν. Ίσως που έβριζε τους άντρες. Ίσως γιατί του πήρε το κινητό και το πορτοφόλι. Τώρα, η εικόνα που έχει από όλο εκείνο το βράδυ είναι μία και μόνη. Η τελευταία εικόνα πριν τον πάρουν. Εκείνη, την απόλυτα ξένη, με τα κατακόκκινα νύχια, χυμένη μισή στον καναπέ και μισή απλωμένη στο πάτωμα του δικού του σπιτιού. Δίπλα το μαχαίρι. Αυτό που κρεμούσε πάντα στη ζώνη του, μαζί με τα εργαλεία της δουλειάς. Αυτό που άλλοτε ήταν βαμμένο στη χλωροφύλλη.
Η σκέψη της ημέρας από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο σήμερα, τώρα πλέον ζει στην Τσεχία περιμένοντας να ανοίξει κάποτε το Βαρόσι, όπως το λέμε, την Αμόχωστο. Σήμερα μας μίλησε για τον Κυπουρό, τον Ιακούμπ, και για μια κοπέλα με κατακόκκινα νύχια. Και εδώ η Έμιλι Σάντε θα τραγουδήσει το «Read All About It». Διάβασε ό,τι σχετίζεται με αυτό. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on. Come on, you've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on, I wanna see. Για μουσική υπόκρουση στα δύσκολα καιρικά μας φαινόμενα, προτείνω πάντοτε το ορχιστρικό που ακούτε τώρα, το Inviter sur la Terre, προσκεκλημένη στη γη, του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Αυτή την υπέροχη και γενναιόδορη μουσική πρόσκληση του να αγαπήσουμε τον πλανήτη μας. Πώς να την αποδεχτούμε με χαρά όταν εμείς οι ίδιοι την έχουμε καταστρέψει τη γη. Μετρήστε αυτοκίνητα, ανανικό κύριο, και τρέξτε να αγοράσετε κι άλλα, έτσι για να υπάρχουν, έτσι για να μας βλέπουν επίσης. Και μην ξεχάσετε βεβαίως να στείλετε και χαιρετίσματα στον Τραμπ, που δεν αναγνωρίζει καν ότι υφίσταται κλιματική αλλαγή. Εκτός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την UNESCO και την USAID, που παρήχε ανθρωπιστική βοήθεια και εργασία κυρίως σε γυναίκες από πανφτωχές χώρες για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να τα στέλνουν σχολείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από ορισμένους βασικούς διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες για το κλίμα. Συγκεκριμένα αποσύρθηκαν από την Συμφωνία του Παρισιού από τις 27 Ιανουαρίου του 2025 και έχουν επίσης αποσυρθεί και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου του ΟΗΕ για τις κλιματικές ζημιές. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από μια πρωτοβουλία χρηματοδότησης για το κλίμα που στοχεύει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να μεταβούν από τον άνθρακα σε πιο φιλικές στο περιβάλλον μας λύσεις. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας περιπέτειας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη φροντίδα του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής μας, και από μένα στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Γεια και χαρά, καλό βράδυ να έχετε.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And a thought crosses my mind, if I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself, say each day how much she means to me.
and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. 'Cause if tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.